นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้เมื่อสังเกตดูร่างกายแล้วเนี่ยก็สังเกตดูจิตเราด้วยนะตอนนี้จิตเราสหรคตกับอารมณ์ใดบ้างจิตไปประกอบด้วยความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์จิตไปประกอบด้วยสัญญาคือความรู้สึกของอดีตจำได้หมายรู้หรือจิตไปประกอบด้วยกุศลอกุศลหรือว่าเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของสังขารขันธ์ให้สังเกตเอาว่ากายเป็นอย่างไรแล้วจิตเป็นอย่างไรแล้วใจที่ปรุงแต่งเป็นยังไงจิตเรามีคุณภาพไหมมีสติสมาธิมีปัญญาไหมเราก็สังเกตเอาลงปัจจุบันนั่งกรรมฐานสบายๆเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งขึ้นมาไม่บังคับนั่งสบายๆเราได้นั่งนั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งเพื่อจะนิ่งตลอดแต่นั่งเพื่อฝึกให้สติมันเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดบ่อยๆต่อไปสติก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตก็มาตั้งมั่นที่สติจิตก็เลยเอาสติเป็นฐานรองรับในการรู้รูปรู้นามรู้กายและใจตอนนั้นนะครับเป็นจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเพราะจิตมีสติเป็นสติปัฏฐานเป็นฐานรองที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายต่อไปจิตก็จะเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงกระทบและใจกระเทือนนั่งนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งจิตเป็นคนรู้กายนั่งจิตรู้ใจคิดจิตรู้อายตนะทำงานจิตรู้ตอนนั้นมันจะแยกรูปแยกนามอันจิตไม่ไหลเอาไปหาอารมณ์จิตเป็นผู้รู้อารมณ์ต่อไปก็จะเห็นวงจรการเกิดขึ้นของวิถีจิตเห็นวงจรของการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามทั้งหลายต่อไปเราก็จะสามารถโยนิโสรู้ทันอารมณ์ได้เมื่อรู้กรรมผลของกรรมรู้เหตุรู้ผลรู้หลักของการปฏิบัติต่อไปการปฏิบัติเราก็จะง่ายขึ้นวันนี้เราจะปฏิบัติกันด้วยหลักที่เรียกว่าวิสุทธิ7เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจารย์ก็สอนวิสุทธิ7แล้วก็ทำไงให้ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยไปเทียบเข้ากับโสรถญาณก็คือการเดินปัญญาทั้ง16ขั้นจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วก็ไปเปรียบเทียบเข้ากับไตรสิกขาคือการเรียนรู้3อย่างคือศีลศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาแล้วก็เอาวิสุทธิ7ไปเปรียบเทียบเข้ากับมรรคมีองค์8เพื่อจะได้ไม่หลงทางในการปฏิบัติวิสุทธิ7ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเอามานำในการสอนในการปฏิบัติเพื่อให้เดินทางเข้าสู่เป้าหมายวิสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์วิสุทธิคือความบริสุทธิ์ทั้งหมด7อย่างแต่ละอย่างนั้นอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันตั้งแต่วิสุทธิที่1จนถึงวิสุทธิที่7มันพลาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เลยเริ่มต้นจากวิสุทธิที่1คือศีลและวิสุทธิก็คือศีลต้องบริสุทธิ์อันที่2ก็คือจิตตะนะ1ศีลวิสุทธิเป็นศีลที่บริสุทธิ์เลยนะครับอันที่2จิตตะวิสุทธิคือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วเมื่อจิตวิสุทธิแล้วเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์มันก็ส่งผลให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อทิฏฐิวิสุทธิ์แล้วเราเข้าใจถูกต้องแล้วเป็นเหตุให้เกิดไอ้ตัวกังขาวิสุทธิเนี่ยครับคือความสงสัยไม่มีแล้วเห็นความจริงละเมื่อสงสัยไม่มีแล้วเกิดกังขาวิสุทธิคือความไม่สงสัยเกิดขึ้นแล้วความบริสุทธิ์แห่งการไม่สงสัยแล้วต่อไปมันก็เกิดมัคคามัคคะวิสุทธิคือรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอเห็นแล้วเลยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็เป็นมัคคาวิมัคคะวิสุทธิเมื่อรู้ด้วยความบริสุทธิ์ว่าตรงไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยส่งผลเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปฏิปทามัคคามัคคะวิสุทธิก็คือลงมือเข้าปฏิบัติเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเมื่อเข้าสู่ปฏิปทามัคคามัคคะแล้วเนี่ยต่อไปก็เข้าสู่ความเป็นญาณทัศนะก็เข้าถึงอริยผลก็เข้าสู่ปัญญาแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงต่อไปก็วิสุทธิ7นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยเข้าถึงเป้าหมายก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นวิสุทธิ7เป็นการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสู่ความสิ้นทุกข์เป็นหลักธรรมะที่เป็นแผนที่ใช้ในการปฏิบัติเข้าสู่ความบริสุทธิ์7อย่าง เปรียบเสมือนรสเจ็ดผัดนั้นเราจะอยู่ผัดที่เท่าไหร่ก็สังเกตเรายังอยู่ที่การผิดศีลพร่องศีลอยู่ไหมยังศีลยังไม่บริสุทธิ์เลยถ้าศีลยังไม่บริสุทธิ์มาปฏิบัติจิตก็ไม่บริสุทธิ์แต่เราปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้แต่ก็วนอยู่กับการผิดศีลแล้วก็วนอยู่การฝึกจิตก็วุ่นวายสับสนเพราะสตินั้นไม่สามารถควบคุมจิตให้รักษาศีลได้จิตก็ยังหมกมุ่นก็ยังปฏิบัติบางครั้งอาจจะเห็นรูปนามแยกกันบ้างแต่ก็ไม่สม่ำเสมอเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ก็วนอยู่แต่การปฏิบัติขึ้นลงเพราะฉะนั้นหลักที่จะต้องใช้ก็คือทำยังไงให้ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนศีลที่จะบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องมีด้วยกัน4ระดับของการรักษาศีลก็คือ1ใช้ปาติโมกสังวรก็คือระวังรักษาศีลด้วยการรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยใช้กำลังของสมาธิใช้จิตที่มีสมาธิตั้งใจแล้วก็เจตนาจะรักษาศีลถ้าเรารักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เราอยู่ในสภาวะอย่างไรก็รักษาศีลของเราได้ด้วยความเจตนาและตั้งใจใช้สมาธิข่มเอาไว้เพราะรู้กรรมและผลของกรรมเมื่อศีลเรารักษาได้ดีแล้วต่อไปศีลระดับที่2ก็เรียกว่าอินทรียสังวรศีลเป็นศีลของนักปฏิบัติธรรมอินทรียสังวรก็คือฝึกสติขึ้นมารู้ทันอินทรีย์ก็คือรู้ความเป็นใหญ่ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้ทันใจที่มันปรุงแต่งเวลากระทบทางอายตนะแล้วมีสติรู้ทันถ้าไหลไปแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาหลงไปรู้ทันแล้วกลับมาแล้วก็มันกลับมาที่ฐานจิตก็ไม่จมกับอารมณ์แต่จิตจะรู้ทันอารมณ์ที่กระทบทั้งหมดแม้กระทั่งกระทบปัจจัยฝูงสร้างโลภะโทสะโมหะรู้ทันเมื่อจิตไม่จมกับอารมณ์การจะไปทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นนี่อินทรียสังวรศีลเป็นศีลสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่ต้องมีสติคอยรู้ทันจิตรู้ทันใจรู้ทันการกระทบเมื่ออินทรียสังวรศีลของเราดีขึ้นต่อไปก็เข้าสู่โภชเนมัตตัญญุตตาเมื่อนักภาวนาแล้วมีสติแล้วมีการรักษาศีลได้แล้วต่อไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่จะบริโภคปัจจัยทั้ง4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยเราจะรู้จักพอเพียงในการอยู่การกินยิ่งภาวนามากขึ้นยิ่งเห็นทุกข์มากขึ้นขันห้าก็เป็นภาระมากขึ้นอะไรที่มันเยอะมากเกินไปก็จะค่อยสลัดวางบ้านหลังใหญ่อยู่กัน2คนผัวเมียลูกเท่าโตหมดแล้วแต่5ห้องนอนห้องน้ำก็เยอะแยะมีสวนมีอะไรเยอะแยะหมดเลยที่กว้างสัตว์ก็มาตายในบ้านเรามากขึ้นภาระก็มากขึ้นหนทางที่จะต้องเข้าสู่การปฏิบัติก็น้อยลงมัวแต่ดูแลมัวแต่ซ่อมแซมเวลาให้กับตัวเองไม่มีเพราะภาระก็จะค่อยลดลงไปเสื้อผ้าเยอะเกินไปค่อยหดทิ้งไปบ้างแจกคนอื่นบ้างที่หลับที่นอนข้าวของที่มันยุ่งเหยิงมากเกินไปอยู่กัน2คนรถมี5คันบ้านมี3หลังมันกลายเป็นภาระทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการบริโภคเนี่ยมันจะเบาบางมันกินอาหารอยู่อาศัยเพื่อการปฏิบัติไม่ได้อยู่เพื่อโลภะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นจะเริ่มรู้จักพอเพียงภาวนามากๆสิ่งที่ไร้สาระจะค่อยตัดไปเมื่อใช้สติสมาธิปัญญาตามรู้ตามดูและก็ใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้นต่อไปก็เข้าชาคิเยนิโยคเพราะนั้นก็เริ่มรู้สึกศีลเริ่มดีขึ้นก็คือมีศีลด้วยมีสติสมาธิปัญญาแล้วศีลเนี่ยเกิดเองอัตโนมัติมากขึ้นเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยเป็นอริยะกันตศีลเพราะก้าวเริ่มต้นจากศีลที่ตั้งใจเจตนาจนเข้ามีสติเป็นศีลที่มีสติอินทรียสังวรศีลจนเข้าสู่โภชเนมัตตัญญุตารู้จักพอเพียงในการบริโภคจนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ศีลเกิดเองอัตโนมัติเมื่อศีลดีขึ้นจิตก็บริสุทธิ์นั้นศีล5ครบศีล8ศีล10 227ครบเรียบร้อยต่อไปศีลที่ดีทำให้จิตแช่มชื่นจิตเบิกบานตื่นนอนกินไปทางไหนมีความสุขสีเลนะสุขติยันติศีลนั้นก็ให้ความสุขสีเลนะโภคสัมปทาพ่อกับทรัพย์ของเราก็อยู่ครบเพราะเราไม่คอยจ้องฆ่าไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ถูกปรับไม่เสียหายไม่ไปทำอะไรที่ไม่ดีมันการอยู่การกินก็รู้สึกพอเพียงใช้ชีวิตอย่างสงบเบาสบายไม่ต้องมีเรื่องที่ทำผิดนั้นมาคอยรบกวนจิตใจเราเมื่อจิตใจเราสงบแช่มชื่นเบาสบาย ต่อไปเมื่อศีลนะศีลนั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นศีลบริสุทธิ์แล้วเมื่อศีลบริสุทธิ์เป็นเหตุให้จิตเราสงบเบาสบายก็เรามาฝึกจิตจิตที่บริสุทธิ์ก็คือฝึกยังไงฝึกให้มันสามารถบริหารจัดการให้มีสติสมาธิอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้ขึ้นก่อนโดยการที่สามารถบริหารจัดการนิวรณ์ให้ได้เมื่อจิตนั้นสงบเบาสบายเอาจิตนั้นมาฝึกลงปัจจุบันจิตที่ไม่บริสุทธิ์คือจิตที่ถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์จะค่อยๆทำหน้าที่ควบคุมจิตแล้วก็จะทำหน้าที่ขวางทางไม่ให้จิตเราสามารถเดินเข้าสู่กุศลได้เพราะนิวรณ์จะทำทุกอย่างพอจะบัดปฏิบัติปุ๊บนิวรณ์ห้าก็มาละคนไหนที่มีกามราคะสูงก็จะหลงเพลิดเพลินไปทางกามราคะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้จะหลอกล่อให้เราวนออกไปคิดนึกถึงหนังนึกถึงละครอาหารนึกถึงเสื้อผ้านึกถึงสิ่งต่างๆที่จะหลอกล่อคนไหนที่กระทบแล้วในทางอายตนะแล้วเกิดยินดีพอใจราคะเกิดขึ้นก็เป็นความที่เกิดยินดีพอใจนั่นคือกามตัณหาเวลาที่กระทบแล้วเกิดความไม่ชอบเกิดหงุดหงิดเขาก็เรียกว่าพยาบาทก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สองเป็นพยาบาทกระทบแล้วเกิดให้หงุดหงิดพอใจนั้นวัตถุภายนอกเป็นเหตุให้เกิดการมตัณหากับไปการเกิดพยาบาทอีกคนหนึ่งถ้ากระทบแล้วเกิดความง่วงเหงาแล้วหาวนอนเพราะเราจะทำความดีถีนะละมิทะควบคุมจิตและเจตสิกไม่สามารถให้เราทำความสงบได้ก็พยายามขวางทางสารพัดอีกคนหนึ่งก็พยายามจะปฏิบัตินะแต่ฟุ้งซ่านและรำคาญใจเกิดฟุ้งซ่านและเกิดหงุดหงิดพอจะทำความดีแล้วไม่ได้ดังใจมันฟุ้งขึ้นมาเกิดโทสะฟุ้งซ่านคือโมหะกุกุจจะคือหงุดหงิดรำคาญใจคือโทสะอีกคนพยายามปฏิบัติก็สงสัยลังเลสงสัยเรื่องของโรคเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้นิวรณ์ทั้ง5พยายามขวางจิตคราวนี้คนไหนที่สามารถทำสมาธิได้ก็ทำสมาธิขึ้นไปเมื่อจิตแช่มชื่นเข้าถึงฌาน1ฌาน2แล้วเนี่ยตัวนิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถมาทำลายจิตได้ต่อไปก็เอาสติขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้น จิตก็ตั้งมั่นเราถึงฐานขึ้นมา หรือถ้าเกิดคนไหนทำสมาธิไม่ได้ก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งพอนิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้ทันและกลับมาที่ฐานพอนิวรณ์เกิดอีกรู้ทันและกลับมาที่ฐานพอนิวรณ์แรงมากๆจับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนจับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนแต่ที่จับเนี่ยไม่ได้จับเพราะโลภไม่ได้จับเพราะต้องการที่จะเอาชนะมันแต่ต้องการจับเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังเพื่อจะสามารถบริหารควบคุมนิวรณ์ได้โดยที่จะสามารถเอากำลังไปเดินงานวิปัสสนาต่อไม่ได้ฝึกเพื่อมีตัวตนแต่ฝึกให้จิตมีกำลังและเคยชินนั่นให้รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาขณะที่รู้ทันนะสติกับสมาธิเกิดพร้อมกันแล้วกลับมานะสติก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานสลัดนิวรณ์หนึ่งขณะกลับมาที่ฐานตอนนั้นจิตเป็นอิสระจากนิวรณ์แต่นิวรณ์สามารถดึงจิตกลับไปอีกได้ไหมได้ก็รู้ทันแล้วก็กลับมาอีกนั่นจับฐานให้แน่นนิวรณ์แรงอีกรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่ฐานแน่นๆเพราะทำบ่อยๆบ่อยๆจิตจะเริ่มแข็งแรงขึ้นจะเข้มแข็งขึ้นสติจะมากขึ้นสมาธิจะสว่างขึ้นต่อไปนิวรณ์อาจจะดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาเลยก็ได้ท่านั้นถ้าเกิดนิวรณ์เกิดแล้วรู้ทันแล้วหงุดหงิดรู้ทันไม่ชอบรู้ทันไม่อยากทำต่อรู้ทันกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆทำให้สติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นก็เลยสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้เมื่อจิตสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้บางท่านก็บอกว่าจิตเนี่ยเข้าถึงการผ่านคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิจนเข้าถึงอัปปนาฌานพอเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วนะจิตมีกำลังสว่างแล้วชั้น1 2 3ขึ้นไปทำให้จิตนั้นสว่างนิวรณ์ไม่สามารถทำลายจิตได้เมื่อจิตสว่างแล้วก็น้อมน้าวจิตนั้นกลับมารู้เนื้อรู้ตัวตอนนั้นเขาเรียกว่าจิตตบริสุทธิ์เข้าถึงลัคคนูสมาธิมีสติอยู่ท่ามกลางการสมาธิเมื่อตรงเข้าสู่ความเป็นบริสุทธิ์แห่งจิตแล้วจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานต่อไปตัวที่จิตบริสุทธิ์เนี่ยมันจะส่งผลให้กับวิสุทธิตัวที่3ก็คือทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์เนี่ยจะเข้าสู่ความเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามได้เนี่ยต้องมีจิตที่มีคุณภาพก่อนต้องจิตต้องบริสุทธิ์ก่อนต้องตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วต่อไปมันจะส่งเสริมช่วยให้ทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิคือมาเห็นถูกต้องมาเห็นว่าไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นแต่รูปและนามตรงนั้นก็เท่าสู่การแยกรูปแยกนามทำให้มันแยกได้เพราะจิตมีคุณภาพมีความตั้งมั่นที่ฐาน จิตไม่ไหลออกไปหาอารมณ์จิตเลยไปเห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีปัจจุบันนี่แหละมีธาตุมีขันธ์มีอายตนะกระทบกันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระจายกันรูปเวทนาสัญญาสังขารกระจายกันต่างคนต่างทำงานเพราะจิตนั้นไม่เข้าไปจับแต่ทำให้เกิดทิฏฐิเห็นว่าจริงๆไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและก็นามเมื่อเข้าสู่วิทิฏฐิวิสุทธิ์ก็คือเห็นตามความเป็นที่มันเกิดขึ้นนะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตเป็นผู้รู้ไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับเพราะจิตผ่านการฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นทางสุดตรง2ทางไม่มีละเพราะจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นเป็นรูปและนามแยกออกจากกันเมื่อเห็นด้วยทิฏฐิวิสุทธิ์ว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นรูปเป็นนามกระจายแยกออกจากกันแล้วตัวทิฏฐิวิสุทธิ์เนี่ยเมื่อเห็นได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเลยทำให้เกิดช่วยสนับสนุนให้ตัวที่4ก็คือกังขาวิตรณะก็คือไม่สงสัยทำไมไม่สงสัยเพราะทิฏฐิวิสุทธิ์เนี่ยมันไปเห็นความจริงแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แล้วเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามและเห็นกลไกการทำงานของจิตและวิถีจิตและเห็นคนกลไกของทุกข์และการเกิดของทุกข์ก็คือกระทบแล้วกระเทือนเห็นว่ากระทบเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานเมื่ออุปาทานเกิดแล้วเป็นเหตุให้เกิดไปทำกรรมสะสมซึ่งพบจะไปเวียนว่ายตายเกิดมีชาติชรามรณะเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรของวิถีจิตรู้อะไรเป็นเหตุรู้อะไรเป็นผลรู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลรู้วงจรของการเกิดดับมันเมื่อรู้ตรงนี้ด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องเลยไปเห็นวงจรของมัน เลยไปเห็นเหตุเห็นผล เห็นเหตุผลของการเกิดขึ้นเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเมื่อรู้เหตุรู้ผลก็เลยไม่สงสัยกังขาวิตรณะวิสุทธิก็เลยเกิดขึ้นไม่สงสัยละไม่ลังเลละเมื่อไม่สงสัยไม่ลังเลปุ๊บเนี่ยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางตรงที่กังขาวิตรณะวิสุทธิเนี่ยบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเห็นในความเป็นจริงของมันแล้วเนี่ยมันเลยส่งผลให้วิสุทธิตัวที่ต่อไปวิสุทธิตัวที่5คือมรรคามรรควิสุทธิตรงนี้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางคือมารู้อันไหนใช่มรรคอันไหนไม่ใช่มรรคก็คืออันไหนเป็นมรรคอันไหนเป็นอมรรคมันตรงที่รู้แล้วเนี่ยก็คืออะไรคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนะรู้แล้วมันแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นวิถีของการทำงานของมันเห็นเหตุเห็นผลกังขาวิตรณะไม่สงสัยคราวนี้มันได้ส่งเสริมให้รู้ว่าเนี่ยใช่ทางไม่ใช่ทางก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตก็เลยเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ทั้งหลายก็ดับต่อหน้าต่อตาเข้ามาสู่ความเห็นไตรลักษณ์ตรงนี้แต่เห็นด้วยการช่วยการแนะนำการทักทายให้จิตรับรู้โดยการมีสภาวะธรรมทำรองรับคราวนี้เมื่อเข้าสู่มรรคามรรควิสุทธิเนี่ยมาเห็นความจริงว่าตัวนี้ใช่ทางแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนรู้ให้เข้าใจนะไม่ใช่แค่ท่องจำนะไม่ใช่มาฟังให้เข้าใจแต่คราวนี้เมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วต่อไปมันต้องช่วยต่อก็คือเข้าสู่ปฏิปทามรรคามรรคก็คือลงมือเพื่อให้จิตได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือการลงมือปฏิบัติหลังจากที่เข้าสัมมาสนญาณคือการที่สามารถเห็นอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางต่อไปจิตนั้นสามารถผ่านพวกนิวรณ์ทั้งหลายได้ตารุณะก็คือถ้าเกิดยังไม่สามารถผ่านนิวรณ์ได้ก็ยังอยู่ที่มรรคามรรคปฏิปทาเพราะยังไม่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแต่ถ้าเกิดผ่านนิวรณ์ได้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันก็เลยส่งเสริมให้กับวิสุทธิตัวที่6ก็คือปฏิปทามรรคามรรคจิตก็ผ่านนิวรณ์ได้จิตมีกำลังเข้มแข็งเขาก็เรียกว่าพลวะนะพลวะตรงนั้นมันสามารถผ่านนิวรณ์ได้จิตก็มีกำลังสามารถเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของกำลังด้วยกำลังจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานโดยเสร็จให้ปฏิปทามรรคามรรคก็เลยตามรู้ตามดูแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์มันเลยเข้าสู่ญาณที่4จนถึงญาณที่12 13นะครับถึงญาณที่13เพราะญาณที่13เมื่อโคตรภูญาณงั้นก็เตรียมรู้ตามรู้ตามดูฝึกฝนไปฝึกรู้ทันแล้วโยนิโสแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้เห็นสภาวะธรรมจนจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเข้าอุเบกขาทำไปเรื่อยๆพอเข้าถึง ปฏิปทามัคคามัคคะนะญาณทัศนะแล้วเนี่ยฝึกไปเรื่อยเมื่อจิตเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วเป็นกลางเลยส่งผลให้ตัวไอ้วิสุทธิตัวที่7เกิดขึ้นนะครับเข้าสู่ญาณทัศนะวิสุทธิจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาได้การรู้แจ้งเห็นจริงเข้าสู่มรรคจิตนะเข้าสู่มรรคจิตแล้วก็ผลญาณเพื่อจะส่งผลให้วิมุตติคือการหลุดพ้นเกิดขึ้นเพราะตัววิสุทธิเนี่ยทั้ง7ตัวน่ะมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันงั้นจิตตวิสุทธิ์เนี่ยเป้าหมายของจิตตวิสุทธิ์ถ้าเริ่มต้นก็คือศีลและวิสุทธิ์ศีลและวิสุทธิ์เนี่ยเป้าหมายของมันเพื่อให้ฝึกจิตจิตวิสุทธิ์เนี่ยเป้าหมายของมันเพื่อจะมาเดินวิปัสสนาคือมาแยกรูปแยกนามเมื่อทิฏฐิวิสุทธิ์เนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรเป้าหมายของทิฏฐิวิสุทธิ์เพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นไปเพื่อเข้าสู่มัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิไอ้มรรคามรรคะเป็นไปเพื่ออะไรเป้าหมายของมันเพื่อเข้าสู่ปฏิปทาคือลงมือปฏิบัติมันเราเรียนรู้มาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าสู่รูปนามตามความเป็นจริงเมื่อลงมือปฏิบัติด้วยปฏิปทาญาณทัศนะแล้วค่อยเข้าสู่มรรคามรรคญาณทัศนะเข้าสู่การรู้แจ้งเห็นจริงเข้าสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลเมื่อเข้าสู่ญาณทัศนะแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเข้าสู่มรรคผลแล้วต่อไปก็ส่งผลให้วิมุตติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิสุทธิ7เป็นความบริสุทธิ์ทั้ง7อย่างที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันงั้นการเดินทางจะเข้าสู่เป้าหมายได้ก็เริ่มต้นจากศีลก่อนการฝึกจิตต่อมาจนตั้งมั่นถึงฐานต่อไปจะเข้าสู่วิปัสสนาเมื่อเข้าสู่วิปัสสนาแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่จิตเราถึงพร้อมนี่ก็คืองานที่เราต้องฝึกในอาทิตย์นี้เพื่อทำให้จิตเราบริสุทธิ์ในการตั้งใจรักษาศีลขึ้นมาก่อนเมื่อตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ลงมือปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนั้นเราจะทำรูปแบบในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วทำความรู้สึกไปด้วยมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าสติไม่มีก็ฝึกให้มันมีเกิดขึ้นทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงไม่ได้ทำกรรมฐานมาเพื่อจิตต้องอยู่ที่ฐานตลอดแต่ทำกรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะฝึกจิตเป็นผู้รู้ได้ต้องอาศัยรู้ทันจิตที่หลงนั้นจิตที่หลงเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่รู้คือจิตที่ตั้งมั่นมันหลงหนึ่งครั้งแล้วก็รู้หนึ่งครั้งก็กลับมาที่ฐานจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะฟุ้งไปอีกแล้วให้รู้ว่าฟุ้งกลับมาที่ฐานจิตผู้รู้ก็เกิดอีกหนึ่งขณะขณะที่รู้ทันสติมันเกิดเมื่อสติเกิดสัมปชัญญะก็จะเห็นต่อเลยว่าตอนนี้หลงออกนอกฐานแล้วนะสัมปชัญญะก็จะพากลับมาที่ฐานต่อตรงนั้นเนี่ยจิตจะมีสัญญาจำอารมณ์วัดหลงแล้วนะแล้วถ้าเกิดเพ่งเอาไว้แล้วรู้ว่าเพ่งสติจะเกิดหนึ่งขณะเมื่อสติเกิดสัมปชัญญะจะรู้ว่าออกนอกฐานแล้วไหลไปเพ่งที่อารมณ์แล้วนะแล้วก็จะพากลับมาที่ฐานตัวทิรสัญญาตัวความจำก็ทำมาที่จำทุกครั้งที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานตัวจำก็จะจำไว้เมื่อจำบ่อยๆด้วยความเพียรฝึกบ่อยๆแต่ร่างกายยังสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่นะแต่จิตมีคุณภาพในการรู้ทันอันตัวสัมปชัญญะจะทำมาที่ดูแลจิตแล้วก็ตัวสติให้เกิดบ่อยต่อเนื่องทุกอิริยาบถเลยทำให้อารมณ์ของสติปัฏฐาน4เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องจนสติอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัตินั้นสติจะมีฐานที่ตั้งจิตก็เลยอาศัยสติที่มีฐานตั้งเป็นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งในการมาตั้งมั่นเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็กลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่เป็นผลจากการฝึกสติจนแก่กล้าจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดอัตโนมัติจิตก็มาอาศัยตัวสติปัฏฐาน4ที่ตั้งแล้วต่อไปก็โน้มน้าวเอาตัวสติปัฏฐาน4เนี่ยมารู้กายและรู้ใจก็คือมาเดินงานวิปัสสนางั้นเมื่อสติสมาธิดีแล้วต่อไปเราก็แยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามไปเป็นผลจากการที่มีจิตตั้งมั่นดังเมื่อจิตไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งจิตอยู่ที่ฐานรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจต่างคนต่างทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแค่รูปแล้วก็นามตอนนี้ขึ้นสู่สภาวะของความเป็นปรมัตถ์แล้วแต่ตรงที่ฝึกสมถะก็ยังเป็นสมมุติอยู่ตอนนี้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เห็นการกระทบต ่อไปจิตก็แยกรูปแยกนามตัวนี้เข้าถูกทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ต่อไปเมื่อจิตอยู่ที่ฐานก็จะเห็นวิธีของการทำงานที่การรับผลของกรรมตัวที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนพอกระทบแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปาทานเกิดการไปทำกรรมรสสะสมผลของกรรมเลยไปเห็นวิธีของจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นกลไกการทำงานของจิตก็เลยไม่สงสัยก็เลยไม่กังขาแล้วไม่สงสัยแล้วก็เลยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในความไม่สงสัยแล้วเพราะรู้ว่าไหนเป็นเหตุเป็นผลภาวนาต่อไปเรื่อยๆเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนรู้หลักรู้ผลแล้วต่อไปก็โยนิโสนั่นก็คือมัคคามัคคะคือรู้ว่าใช่ทางถ้าใช่ทางที่ใช่คืออะไรทางที่ใช่คือทางของมัคเพื่อจะหลุดพ้นไม่ใช่ทำให้โลกเจริญแต่ทำให้จิตมีความเข้มแข็งเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์คือไม่หลงทางของความมรรคแล้วมรรคก็คือหนทางที่จะพ้นทุกข์รู้อันนี้ใช่ทางเพราะฉะนั้นคนที่หลงโลกอยู่เขาก็จะเถียงถ้าทำแล้วจะดียังไงเพราะเขาเอาโลกเป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าเกิดเราเอานิพพานเป็นแนวทางแล้วเราจะรู้ว่านี่ใช่ทางแล้วนะจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างพอเพียงเพื่อเป้าหมายของการพ้นทุกข์เสร็จแล้วก็เมื่อเข้าใจหลักเข้าใจการปฏิบัติแล้วก็ต้องลงมือด้วยปฏิปทาฉะนั้นแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสช่วยบ้างเห็นบ้างทำไปเรื่อยๆนะสติเสื่อมก็เพิ่มสติดีแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นต่อไปแยกรูปแยกนามก็โยนิโสทำไปเรื่อยๆต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างการบ้าน5ข้อที่อาจารย์ให้ไว้จิตก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเมื่อพัฒนาแล้วก็จะเห็นเขาตามความเป็นจริงนั้นต่อไปจิตเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เลยเป็นกลางกับอารมณ์เมื่อเป็นกลางกับอารมณ์แล้วต่อไปเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายมันไม่เข้ามาย้อมจิตได้โลกนี้เลยแบนมันไม่หวือหวาเหมือนก่อนแล้วต่อไปตัณหาก็เริ่มเบาบางลงจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็วันนั้นจิตก็เป็นอิสระต่อไปเมื่อถึงขั้นนี้แล้วศีลก็จะเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะเรามีปัญญาแล้วรู้กรรมและผลของกรรมเมื่อศีลบริสุทธิ์ต่อไปจิตก็บริสุทธิ์เพราะสติปัญญาทำให้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจิตเราบริสุทธิ์ก็เป็นเหตุให้ปัญญาเราบริสุทธิ์ด้วยเมื่อศีลสติสมาธิปัญญาเต็มที่แล้วรวมตัวกันอริยมรรคก็เกิดขึ้นกับเราชีวิตเรายังไม่ถึงขั้นได้มรรคได้ผลนะแต่ชีวิตเราเปลี่ยนละมีทุกข์นะมีการกระทบรับผลของกรรมนะแต่จิตไม่จมกับอารมณ์และจิตสามารถสลัดละวางอารมณ์ได้ง่ายและจิตสามารถกลับปฏิฐานได้ง่ายและจิตสามารถแยกรูปแยกนามได้ง่ายนี่เป็นการปฏิบัติที่ทำให้เราเข้าสู่ความบริสุทธิ์แล้วความบริสุทธิ์นั้นจะนำสุขอย่างอัศจรรย์เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งวัตถุอื่นเป็นสุขจากภายในเพราะฉะนั้นเราฝึกตามกันบ้านที่อาจารย์ให้ไว้แล้วก็สร้างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองแล้วเราจะมีความสุขที่มาจากข้างในต่อเนื่องตามรู้ตามดูแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมีโอกาสแล้วก็ฝึกให้ถูกหลักนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามรู้ตามดูสบายๆ